Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda 4 ko'lda poyezd tagida qolgan mashinada 5 kishi halok bo'ldi.
Ichida 6 ta odam bo'lgan, 5 ta katta yigitlar bo'lgan, yosh bola omon qolganmi?
Bishkekdagi Manas aeroporti hududidan AQSh harbiylari chiqib ketgach, aeroport Rossiyaga sotilishi mumkin. Turkiston birligi kuychisi Rauf Parfi tuproqqa qo'yilganiga 9 yil bo'ldi. Rauf Parfi va Qrim mavzusida gaplashamiz. Ozodlikning erkin mikrofonida maoshsiz 6 oy.
Muhojirlik 6 kishimi shuni qayerga olyapti? Sizlar bilaverin. Qanday azobda odamlar?
Xalq chorvasini boqqani yaylov qolmadi.
Ko'rsa bilsa mol qilib, boqsa bo'larmi, boshqa ishimiz yo'q, boshqa ish yo'q.
Hokimlar yer sotmoqda.
Bor evaziga sotib beryaptidan o'zlari bu auksionni qaror chiqarib beryapti.
Dasturimizdan shuningdek chodir xayol eshitirish ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Kunning muhim mavzulari. Qoraqalpog'istonning 4ko'l tumanida yuk poyezdi temir yo'lni kesib o'tayotgan yengil mashinani urib yuborishi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Hodisa 28 mart kuni ertalab 4ko'l tumanining Namuna qishlog'i hududida ro'y berdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, ichida 6 odam bo'lgan Ford rusumli mashina poyezddan oldin o'taman deb temir yo'lni kesib o'tishga uringan, lekin ulgurmay qolgan. Poyezd ostida qolgan mashina ichida bo'lgan 6 kishidan 5 nafari halok bo'ldi. To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi xodimlariga ko'ra, halokat avtomobil haydovchisining xatosi tufayli sodir bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, yuk poyezdi Qoraqalpog'istonning Xo'jayli shahridan Toshkentga ketayotgan bo'lgan. Halokat payti poyezdga shikast yetmagan. 2 soatlik tekshiruvdan so'ng poyezd yana yo'lida harakatlanishda davom etgan. Hamkasbim Hurmat Bobojon ana shu voqea xususida 4ko'llik Ozodlik tinglovchilaridan biri bilan suhbatlashdi. Marhamat.
Ford mashinada borib, poyezddan oldinroq o'taman deb poyezd bilan to'qnashgan. Endi ichida o'zi 50 qal'a tumanining odamlari 6 ta odam bo'lgan, shuni bittasi omon qolgan, yosh bolachi. Qolgan 5tasi shu yerda o'lgan.
Demak, o'lganlar hammasi mashinaning ichida bo'lgan.
2tasi yerda, keyin qolgani shu nimaga borib, markaziy kasalxonaga borib o'lganda. Qolgan 3tasi.
Da, poyezdda nima bo'ldi? Poyezdga nima bo'ldi? Poyez.
Poyezdga hech nima bo'lmagan, hech qanday
poyez turdan ag'darilmagan. Bizaga chunki poyez ag'darilgan.
Og'dir, poyez hech qanday liniyadan chiqib ketmagan. Shu orqa haligi Ford mashin bor-u, shuni orqa mos bo'ladi-ku. Mos relisni ostida qolib ketganda qandaydir uzilib, mashinadan uzilib chiqib, poyezdning relisini ostida qolgan.
Poyez qanaqa poyez bo'lgan bu?
Gurzoy haligi yuk poyezi.
Qayerdan kelayotgan bo'lgan?
Aslo roldagi odam Xo'jalinskiy odam dedilar-da.
Poyezda hech kimga zarar yetmadimi poyezdagilarga?
Yo'q, ularga hech nima bo'lmagan.
Demak, o'sha 5 ta odam o'sha Ford mashinaning ichida bo'lgan odamlarmi?
6 ta bo'lgandi, bittasi bir voyaga yetmagan yosh yigit, yosh bolacha bo'lgan. Shuni yana shu bilan 6 da endi, ularga 5 ta katta yigitlar bo'lgan, yosh bola omon qolganmi?
Bu o'sha mashina o'tayotgan joyda qandaydir bir belgi bormidi?
Belgi bor, hamma belgilar bor. U yoqdan kelishnikam, bu yoqdan kelishnikam bor belgilar, har jihatdan bor.
Demak, bu shoferni xatosida endi.
Shoferni o'zini e'tiborsizligida shu poyezdan oldinroq o'tib qolaman deb harakat qilib gazga mingan bo'lish kerak-da u.
Endi hozir yuk mashinadan chiqib ketdi.
Mashinadan mana mashinani qoq belidan urganda.
Poyez ketdimi dalsha endi?
Ha, poyez ketgan-ku endi. 2 soat erkkanlar, 2 soatning ichida osmotrni ishlab bo'lib, poyez ruxsat berilgan, ketgan u.
Qoraqalpog'istonning 4ko'l tumanida yuk poyezdi temir yo'lni kesib o'tayotgan yengil mashinani urib yuborishi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Shu xususida 4ko'llik tinglovchilarimizdan biri bilan hamkasbim Hurmat Bobojonni suhbatini tingladingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchilar, mana jahon jamoatchilik diqqat markazida Ukrainadagi voqealar, Qrimdagi voqealar qolmoqda. Mana kun ora bo'lmasa ham shu haftada 2-3 marta AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya prezidenti Putin bilan shu masalani telefon orqali muhokama qilmoqda. Mana 28 mart kuni ham Obama Putindan qo'shinni Ukraina chegarasidan olishni talab qildi mavzusida bir telefon suhbati bo'lib o'tgan. Shu mavzuni hamkasim Hurmat Bobojon o'rgangan. Hurmat, asosan nima haqida gaplashgan bu ikkita buyuk qudratli davlatning prezidentlari?
Endi Sadriddin aka, mana shu telefon muloqoti haqida Oq uy matbuot xizmati ham, Kreml matbuot xizmati ham bu haqida xabar bergan. Endi Oq uy rasmiylariga keladigan bo'lsak, ular Putin Ukraina bo'hronining diplomatik yechimi bo'yicha Qo'shma Shtatlar taklifini muhokama etish uchun juma kuni AQSh prezidentiga qo'ng'iroq qilgan, ya'ni Putin Obamaga qo'ng'iroq qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Putin bilan telefon suhbatida Qo'shma Shtatlar Ukraina bo'hronini diplomatik yo'l bilan hal etish niyatida ekanini ta'kidlagan va buni uchun Rossiya Ukraina chegarasidan qo'shinini olishi va Ukrainani suvereniteti va hududiy yaxlitligiga boshqa daxl qilmasligi kerakligini uqtirgan. Endi hozir razvedka xizmatlari manbalariga ko'ra, Ukraina va Rossiya chegarasida Rossiya o'z qo'shinini u yerga safarbar etmoqda. Reuters agentligining AQSh razvedka xizmatiga tayanib xabar berishi, Ukraina chegarasida hozirda 40 ming askarlik Rossiya qo'shini to'planib turibdi va bu o'z navbatida G'arb hukumatlari va Qo'shma Shtatlar hukumatlarini jiddiy tashvishga solayotgan edi. Endi telefon muloqoti chog'ida Rossiya prezidenti Ukraina hududini bosib olish niyati yo'qligini ta'kidlagan. Shuningdek, Oq uy rahbari Ukraina buhronini diplomatik hal etish bo'yicha AQSh taklifi bo'yicha Rossiya tomonidan aniq javoblar kutayotganini ham aytgan. Endi Ukraina hamda Yevropa ittifoqi rahbariyati Hagada bo'lib o'tgan sammit chog'ida Ukraina buhronining yechimi bo'yicha takliflarini Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga topshirishgan edi. Endi Obama bu takliflar degani mana shu takliflarni nazarda tutyapti. Rossiya tomoni bu takliflarga konkret javob berish kerak deb aytgan telefon muloqoti chog'ida. Shuningdek, telefon suhbati chog'ida prezidentlar ikki davlat tashqi ishlar idoralari rahbarlari, ya'ni AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovlar birgalikda yana uchrashib bu masalani muhokama etishga kelishganlar va o'sha suhbatdan bir kun o'tib bugun AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Sergey Lavrov, ya'ni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'rtasida telefon muloqoti bo'lib o'tgan va ular kelajakda yana muloqotlarni davom ettirishga kelishib olganlar. O'z navbatida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning AQShlik hamkasbi Barak Obama bilan telefon muloqoti chog'ida Kreml o'z versiyasini bildirdi. Demak, Kreml matbuot xizmatiga ko'ra, ikki prezident o'rtasidagi muloqot chog'ida Putin Obamaga ekstremistlar Ukrainada kuyushqondan chiqib ketdi, tinch aholi, hukumat tuzilmalari, huquq-tartibot organlari xodimlariga hamlalar qilayotganiga qaramay, Ukrainadagi bu odamlar hech bir jazosiz qolayotganini aytgan. Bu yuzadan Kreml rahbari Ukrainada vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha xalqaro hamjamiyat qilishi kerak bo'lgan takliflarni ilgari surgan. Endi Sadir aka, bu yerda muhim narsa Ukraina borasida AQSh prezidenti va Rossiya prezidenti o'rtasida bir muloqot jarayoni boshlangandek. Ikkala prezident gaplashdi va bugun mana shu prezidentlar muloqotidan so'ng ikki davlat tashqi ishlar vazirlari o'rtasida ham telefon muloqoti o'tkazildi.
Lekin shunga qaramasdan hozirgacha Qrimda yashayotgan Qrim tatarlarining taqdiri noma'lum bo'lib turibdi. Mana aytganingizdek, Mustofa Jamil baribir Qrim tatarlari Rossiyani tan olmasligini, baribir Ukraina Qrim Ukrainaning bo'linmas bir respublikasi ekanligini ekanligini iddao qilishmoqda. Mana suhbatimiz sal eshitirishimiz davomida tinglovchilarimizga bir qiziq mavzuni bugun biz aytmoqchimiz, yana Rauf Parfi va Qirim masalasi. Mana ma'lum bo'lishicha shu 63 yillarda Qirim tatarlari o'z vatanlariga qaytish uchun shu SSR payti norozilik harakatlarini boshlashgan va Rauf Parfi ham shu tashkilotga qo'shilgan shoir, o'zbek yagona o'zbek shoirlaridan biri bo'lgan. Ko'kka yetdi sog'inch daraxti, yig'la Qirim, yig'la endi ko'k, ne bo'lmoqda odamlar ayting, Qirim boru qirimliklar yo'q, deb yozgandi shoir va bu suhbatimizni biz sal keyinroq tinglovchilarimizga yetkazamiz. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Bishkekdagi Manas aeroporti hududidan 2014 yil iyuligacha AQSh harbiylari olib chiqib ketilgach, aeroport Rossiyaga sotilishi mumkin. Bu haqda qirg'iz rasmiylari Moskva bilan muzokaralar olib borayotgani xabar qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Manas aeroportini Rossiyaning Rosneft shirkatiga sotilishi maqsadga muvofiq bo'lishini mahalliy telekanallardan biriga bergan suhbati chog'ida ta'kidlab o'tdi. Atambayev hozircha aeroport aksiyalarining necha foizi Rossiyaga sotilishi yuzasidan aniq qarorga kelinmaganini, bu masalani parlament hal qilishini bildirdi. Qirg'iziston bosh vazirining o'rinbosari Jo'mart O'turbayev esa Manas aeroportiga 8 ta xorijiy davlat xaridor bo'layotganini, bugungi kunda ularning barchasidan takliflar olinganini aytdi. Unga ko'ra, bugungi kunda qaysi davlatning shirkati bilan hamkorlik qilish masalasi hal etilmagan. Qirg'iz rasmiylarining aytishlaricha, xorij shirkatlari Manas aeroporti infrastrukturasini yaxshilash va uning xalqaro tranzit markazi bo'ladigan xabga aylanishiga sarmoya yotqizishga tayyor ekanliklarini bildirgan.
O'z ustun byudjetimizda xarajat yo'q. O'shuning uchun biz investitsiyalarni tartishimiz kerak.
Bu ishni amalga oshirish uchun davlat xazinasida mablag' yo'q. Shuning uchun sarmoyadorlarni jalb qilishga majburmiz, deb bildirdi Jo'mart O'turbayev. Prezident Atambayev esa Bishkekdagi telekanallardan birida qilgan chiqishida aeroportni Rosneft shirkatiga sotish foydaliroq bo'lishini ta'kidladi.
Rishat budet parlament. Какой процент будет продан Роснефти, это будет решать тоже парламент. 51% или 49%.
Rosneftga aksiyalarning 49% yoki 51% sotish masalasini parlament hal qiladi. Manas aeroporti bundan buyon ham o'z faoliyatini davom ettirishi, rivojlanishi uchun bizga arzon kerosin kerak. Agar Manas aeroportida Olmaota, Ostona, Toshkent, Dushanbe aeroportlariga nisbatan arzon kerosin bo'lsa, u holda Bishkek aeroporti bilan hech kim raqobat qila olmaydi. Arzon kerosinni esa bizga Rosneft bera oladi, deb bildirdi prezident Atambayev. Ayni paytda Bishkekda vaqti-vaqti bilan Manas aeroportini Rossiyaga sotilishiga qarshi norozilik mitinglari bo'lib o'tmoqda. Norozilar fikricha, Rossiya Qambarota 1 GES qurilishi aksiyasining 51%ini, Bishkekdagi Dastan harbiy zavodini va Qirg'iz gazni sotib olish bilan Qirg'izistonning strategik ahamiyatga ega korxonalariga xo'jayinlik qila boshladi. Bu holat davom etaversa, Qirg'iziston xuddi Sovet Ittifoqi davridagidek yana Moskvaga qaram bo'lib qolishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, Bishkekdagi Manas aeroporti hududidan 2014 yil iyuligach AQSh harbiylari olib chiqib ketilgach, aeroport Rossiyaga sotilishi mumkin. Bu haqda Qirg'izistondagi muxbirimiz xabarini tingladingiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. 29-mart kuni o'zbek adabiyotining zabardast shoiri Rauf Parfining vafot etganiga, tuproqqa qo'yilganiga 9 yil bo'ldi. Turkiston birligini orzu qilgan shoirni bugun eslar ekanmiz. Uning turkiy qardoshlari, Qrim tatarlari haqida bundan 50 yil oldin yozgan she'rlarini va bu haqdagi xotiralarini yodga olamiz. O'zbek xalqining siyonkor shoiri Rauf Parfining Qrim tatarlari haqida yozgan she'rlari shu paytgacha to'lig'icha biror joyda chop etilmagan. Marhum o'zbek shoiri Azam O'ktam Rauf Parfi bilan qilgan suhbatlaridan birida undan Bog'cha saroy favorasi she'ri haqida so'raydi. Ustoz, 1965-yilda yozilgan Bog'cha saroy chasmasi degan she'ringizda anchagina imo ishoralar bilan bu xalq fojiasini ifodalagansiz. Ehtimol kimnidir yo'qlaysan, kimlardandir kutasan sado. Shu she'r to'la bosilganmi? Deb savol beradi Azam O'ktam. Yo'q, hech qachon. Har doim 8 qatorni olib qo'yishadi-da, chiqarishaveradi deb javob beradi Rauf Parfi. Unda shunday bir yo'l tutsak, biz ular bosishga ruxsat bergan satrlarni qoldirsak-da, ustiga doim chiziq tortilgan o'sha 8 qatorni o'quvchilarga havola etsak. Mayli, deydi Rauf Parfi. Mabodo uni shu maqoladan ham olib tashlashsa, o'zingiz xafa bo'lasiz. Men ko'nikib ketganman. 25 yildan beri ahvol shu, axir. Mana eshiting. Ko'kka yetdi sog'inch daraxti. Yig'la qirim, yig'la endi ko'k. Ne bo'lmoqda, odamlar ayting. Qirim boru, qirimliklar yo'q. Ayting menga, qayda adolat? Qayda ayting insoniy huquq? Bu ne holdir? Qanday in holat? Qirim boru, qirimliklar yo'q. Rauf Parfaning Qrim tatarlari bilan darddosh bo'lishi u universitetda o'qib yurgan 60-yillarda boshlangan edi. Shoirning eslashicha, Stalin buyrug'i bilan O'zbekistonga surgun qilingan Qrim tatarlari 60-yillarda o'z vatanlariga qaytish uchun norozilik harakatlarini boshlashgan va uning Ayder Osman ismli Qrim tatar kursdoshi ham bu harakatda qatnashgan. Men ham ularga qo'shildim, deb eslaydi Rauf Parfi. Vatan uchun, insoniy haq uchun tinmay kurashishni shu xalqdan o'rgandim. Majlislarga boraman, gaplashamiz. Katta daftar bor edi. Qrim tatarlari o'z vatanlariga qaytishi kerak deb hisoblaganlar imzo chekib berishardi. Ro'yxatning boshida Saxirov, keyin Shostakovich, Yevtushenkolar bor edi. O'zbek shoir yozuvchilaridan men edim xolos, deb eslaydi shoir. Rauf Parfi bu paytda Qrim tatarlarining dardu hasratlarini ifoda etgan Qrim xayollari degan turkum yozgan. Shoirning Azam O'ktamga aytishicha 20-tacha she'r qo'lyozma holda tarqalgan va ulardan 3-tasi Bog'cha saroy favorasi, Hijratda Qrimli ona allasi, Hijrat omon qolgan. O'shanda meni Qrim tatar shoiri deyishardi, deb eslaydi Rauf Parfi. Akalarimiz, do'stlarimizga aytaman, og'zaki ma'qullashadi, lekin imzo chekishmaydi. Qo'rqinchli paytlar edi. Juda maxfiy ishlardik. Qo'lga tushgan qamalardi. Stalinchilik yomon ekanda, butun boshli millatni sotqin deb yurtidan qo'ysa bu nima degan gap? Xalqlarga sen qaloqsan, sen sotqinsan, o'ris esa ulug' deb o'qtirib ularni bir-biriga gijgijlab qo'yish juda qadimdan boshlangan. Qrim tatar xalqi ana shuning jabrini tortdi. O'zbeklar tortmadimi? Butun boshli turk millatini parchalab tashlashdi-ku. Bunday sharoitda zaharlar ostida kuchli adib, kuchli olim va shoir yetishmaydi. Mehnat qiladigan tilsiz qullar tug'ilaveradi. Qrim tatarlari o'sha paytda mana shularning hammasiga qarshi chiqishgan. Shu boisdan men ular orasida bo'lganman, degan edi Rauf Parfi marhum shoir O'ktam Azam bilan bo'lgan suhbatida. Rauf Parfi 1943-yilda Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi Sho'ralsoy qishlog'ida tug'ilgan. Shoir tirikligida Yangiyo'lda yashab ijod etgan shoir Abdurahmon Vodiliyni o'zini adabiyotga, she'riyatga oshno etgan ilk ustozi sifatida e'tirof etgan edi. Rauf Parfi o'tgan asrning 60-yillarida adabiyotga kirib keldi. Uning Karvon yo'li, Aks sado, Tasvir, Xotirot, Ko'zlar, Qaytish, Sabr daraxti kabi o'nlab kitoblari turg'unlik yillarida nashr etilgan edi. Shoir jahon adabiyotidan Bayron, Nozim Hikmat kabi adiblarning ko'plab asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. 2005-yilning 28-martida vafot etgan Turkiston birligining buyuk kuychisi Toshkentdagi Minor qabristoniga dafn etilgan.
Ey tuhmat, ayrı til, sudrangan ilon tanimga chirmashib yirtar bo'zimni tuhmat changalida burpuldir iymon kalpir o'zligimni yulqar so'zimni yovuz shaytanatning chirkin amoli nahot bir millatning boshiga yetar nahot chekinmasdir vabo shamoli nahotki o'zbekning vatani bitar kishanlar zanjirlar shovqini tinmas nahotki teskari aylanmas borliq koinot mehvari buzilmas sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq bu ayanch podaning cho'poni qayda o'limga shaylangan qo'ylarni hayda
marhum ijodkor marhum o'zbek adabiyotining yetakchi mutaxassislaridan biri Ahmad Azam Rauf Parfi bilan birga o'sgan hamda Rauf Parfining kitoblarini taqdim etgan ijodkorlardan biri edi. Ahmad Azam tiriklik paytida hamkasbim Abdulla Iskandar shoirdan shoir Rauf Parfi haqida intervyu olgan edi. Hozir shu intervyuning bir qismini sizlarga havola qilamiz.
Men Rauf aka bilan 75-yinchi yillari tanishganman. Rauf akaga hamsuhbat bo'lganman. O'sha haligi mashhur joylarda. Navoiy ko'chasida oshxonalar bo'lar edi. Bu oshxonalar tabiiyki kechqurun yozuvchi, shoir, jurnalistlar bilan gavjum bo'lar edi. Va bu yerdagi suhbatlar juda qizg'in bo'lar edi. Shu suhbatlarda tanishganman. Mana shu tanishgan paytlarimda Rauf akaga bir g'alati munosabat bor edi. Bir uncha jiddiy shoir emasday, bir o'sha davr uchun kerakli bo'ladigan bir katta mavzularda, ko'tarinki ruhlarda asar yozmaydigan nimaday, unchalik xushlanmasdi Rauf aka. Mana bugun qarasangiz Sen Rauf akani ne kadar büyük şair ekanini o şey tanışken paytlarda yani içimizde juda katta hurmat bo'lgan mesela mani içimdeyim. Lekin Rauf akani büyük şair degan gapni men hayolimga keltira olmasdim. Keyin biz tabii Rauf aka bilan do'stlashdik. Oilaviy bordi keldi qildik. Men uylanmasdan oldin bir 5-6 oy kishini u o'zi ijarada turardi. Shu ijarasiga qo'shimcha bo'lib Dilorom Isoqov bilan yashagandi. Isoqov bilan. Men mana ham borib turganman. Rauf akani men yaqindan bilaman deb ayta olmayman baribir. Rauf aka murakkab shaxs edi. Hayoti, turmush tarzi men baribir tushunish qiyinroq odam edi. Qandaydir bizlardan bir kalla baland turarmidi? Yo fikri shunaqa teranmidi? Chunki Rauf akani dardlari nihoyatda o'tkir edi. O'sha davrni ko'p shoirlariga xos bo'lmagan. Hozir endi hamma ham mustaqillikni oldindan sezgan, oldindan ilg'agandek tutadi o'zini. Lekin Rauf akani she'rlarida bu nima ochiq edi, odamni hatto biroz cho'chitardi ham. Rauf akani xalq, vatan istirobi haqida dardlarini qabul qilishga odam biroz hayiqib ham turardi. Shu ma'noda Rauf akani buyukligi o'sha paytda bo'lgan. Endi ko'proqmiz, masalan, vafotidan keyin buyuk shoir deymiz. Bu oramizdagi oddiy biz bilan o'tirib, suhbatlashib, hangamalashib yurgan odam bo'lgan, buyukligini uncha biz anglamaganmiz.
Lekin men bitta narsaga guvoh bo'lganman, siz o'zingiz, siz keyin
Baltık boydan kegen Ulduz bir diniş. Bu keyin Muhammed Salih. Toshkent Davlat Universitetida Rauf akani ijodini taqdim qilgansiz. Siz o'shanda taqdim qilgansiz. Keyin Muhammad Solih ma'ruza qilgan va qarib qoldi bu shoir deb o'sha Usmon Nosir Cho'lpon haqida gapirayotib, Cho'lpon yaxshi shoir, lekin biroz qarib qoldi degan ma'noda gap boshlagan. Va o'shanda siz xuddi bugungidek gaplarni aytgandingiz esimda. Uni büyük, eng mashhur, eng zinakovi shoir deb aytgandingiz o'shanda. Hatto men qaysi tarzda aytganingizga qaysi aytdim o'sha egningizda jinsi kamzul jinsi ishton bor edi. Nimada? Shu darajada eslaymanda shuni men o'tirdim o'sha yerda. Zalda edim. Ya'ni e'tirof bor edi-ku, ya'ni underground deymiz, ya'ni
e'tirof
bor edi, e'tirof va hurmat bor edi, men ko'rganman. Ha.
E'tirof bor edi, e'tirof menga o'xshagan tor davri deydi. Baribir sho'ro zamonida Rauf aka hukumatga uncha ma'qul kelmaydigan va uni yonida yurish odamni o'ziga ham bir e'tibor, mukofot olib keladigan shoir emas edi. Ochiq gap. Ko'p odamlar Rauf akani ichadi deb qarardi. Rauf aka masalan ichgan, lekin Rauf aka aroqni yaxshi ko'rgandan nimadan ichmaydi. Rauf aka darddan ichgan. Shu uchun masalan men Rauf akani ichishini hozir mana xotiralarda, nimalarda doston qilishlarini umuman yoqtirmayman. Rauf akani oilasi tinch nima bo'lmagan. Bu ham o'zi ham o'zini ham iqrorlari bor. Rauf aka baribir she'riyatda odam edi, katta dardda odam edi Rauf aka. Endi masalan men hozir aytgan gapimni o'sha mahallar ham aytgan bo'lsam, demak bir fikrim o'zgarmagan ekan.
Siz o'sha uchrashuvni, ya'ni bu mashhur mana 81-yilda bo'lgan.
U paytda juda uchrashuvlarimiz ko'p bo'lardi. Uncha eslolmayman.
Ya'ni Rauf Parfiga bag'ishlangan o'sha 84-chi yotoqxonada.
Shu gaplarni aytganimni esimga solib xursand qildim. Endi demoqchimanki, Rauf aka o'zbek millatiga bebaho sovg'a qilib berilgan shoir. O'zbek badiiy tafakkurini yangi bosqichga ko'targan shoir. Rauf aka tengsiz daho shoir. Mana endi bugun kun-kundan uni ijodini o'rganish kengayib, kun-kundan uni chuqurroq tushunish ketyapti. Shu mana aytganlarim.
Keyin yana bitta narsa, Rauf akaga xos narsa, men Rauf akani birinchi marta mana Isfandiyor Haydarovning ustaxonasida ko'rganman. Ha, uyida ko'rganman, to'g'rirog'i. Rauf aka mana Baxtiyor Boboyev, Isfandiyor Haydarov, Kishxat Abdurashidov kabi rassomlar bilan birga edi-da, ya'ni bu rassomlar boshqa rassomlardan farqi, ular yaxshi rassomlar edi. Ya'ni bir nima bor edi? Nozik tabrikmi, o'sha modern rassomlikni tushunish, his qilish bor edi. Ya'ni bu bir ma'rifati buyuk odam edi desak-da uni. Shu tarafini
aytaman. Savolingizni javobi o'zi bilan. Rauf aka haqiqatan juda ko'p odamlarni boshini qovushtirib yuradigan shoir edi-da. Ya'ni shoir, yozuvchi, haykaltarosh, miskar. Mana yaqin do'stlaridan biri miskar Omon Azizov edi.
Omon akani ustaxonasida ham ko'p bo'lardi. Omon Azizov hozir Amerikada.
Keyin juda yaqin ukalaridan biri, hay, o'limida ham mashina urib ketganda ham tepasida bo'lganmiz, Shuhrat Abdurashidov. Shuhrat Abdurashidov bizni ko'z o'ngimizda taksi urib ketgan. Shu Shuhrat ham hamma rassomlarni shu bizlar bilan, shoir yozuvchilar bilan yaqinlashtirishni yo'lini ko'zlagan, uddasidan chiqib yurgan odam edi. Va shunaqa yaqin nima edi. Shunaqa bir o'sha paytlarda, ya'ni 70-chi yillarda oxirlarida shunaqa bir yozuvchi, shoir, umuman ijodkorlarni bir ruhi paydo bo'lgandi. Bir-birimizni juda yaxshi bilardik, bir-birimizni yozgan narsalarimizni, chizgan narsalarimizni ko'rmasdan qo'ymas edik, tinmay muhokama qilardik va tinmay bordi keldi qilardik. O'tirishlarimiz ham juda ko'p bo'lar edi. Bu o'tirishlarimiz bir-birimizni sog'inib, izlab borib o'tirishlar. Ba'zan 3 kun, 4 kunlab davom etardi.
Yana bitta narsani men eslayman, o'sha yerda siz ham borsiz, menimcha 85-yilmi yoki 84-yildami O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida Sarvar Usmonov nutq so'zlab Rauf Parfini tushkunlikda aybladi va she'ridan misol keltirdi. Men shoirning hech kimi yo'q, onasi yo'q, otasi yo'q, hech kimi yo'q degan she'rni va bu O'zbekiston adabiyot san'ati gazetasida bosildi. O'sha kuni men Rauf akani borib ko'rish ehtiyojini ichimda sezdim. Uyga darrov bordim o'sha nimadagi, Chalkovskiy tarafdagi uyiga. Borsam siz ham borgansiz. Ibrohim aka borgan, ya'ni bir nima bor edi, ya'ni o'shanaqa urilgan paytda yonida turish, ya'ni yelkama-yelka turish, ya'ni nima deymiz, hamjihatlikmi? Shu narsa ham bor edi, ya'ni Rauf akani ayash, uni yonida turish nimasi ham bor edi. Yani. Buni ham eslatsak-da.
Ya'ni yo, bu faqat Rauf akaga emas, hammamizga bo'lgan nima edi? Mana shu tabiiy ravishda darrov borib yonini olib nima qilib, mana Rauf akani urganda mana ustozim Samarqand Davlat universitetining professori Nuriddin Shukurov juda yaxshi odam edi, juda ko'p shoirlarga yordami tekkan, lekin shu bir ikkita shoirlarni shularga qo'shib Rauf akani ham g'oyasizlikda ayblab yozuvdi O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida. Man keyin shuni ustozim deb o'tirmay, nima deb o'tirmay, dard ojizlik emas deb juda katta bir maqola yozganman. Bitta shu Rauf akaga, Rauf akani himoya qilish uchun. Rauf akani va Rauf akani izidan kelayotgan mana u tengdosh yozuvchi shoirlarimizni shoh qayrilib qolmasin degan mazmunda. Bu nima bor edi? Endi masalan Sarvar Azizlar, bu Sarvar Azizlar katta davlat arbobi, hamma narsaga shu davlat nuqtai bilan nuqtai nazaridan qarash qon-qoniga singib ketgan odam. Rauf aka endi rasmiy doiralar uchun nomaqbul shoir edi. Masalan o'sha paytda mana qirim tatar, shu bularni qirimga qaytishi masalasi nima bo'lganku, Rauf aka shu harakatni yetakchilaridan biri. Buni bizani hukumatdagilar hech birov tushunmasdi, nima keragi bor deb. Bunaqa nimalar bo'lgan endi u davrlarni, tabiiy shura davri ijodkorlarni bir boqimanda ahvoliga tushirib qo'ygan bo'lsa ham, lekin uni ham bizni yoshligimiz bilan o'zimizni bilaman tabiiy ehtiyoj bo'lganmi bizga, o'zimizni himoya qiladigan, o'zimizni asraydigan bir muhit ham yaratib olganmiz shu sho'ro nimasini ichida tabiiy ravishda.
Kitoblarni o'qib chiqdim, she'rlarni o'qidim va bitta fikr keldiki, buni ko'p she'rlar, masalan o'sha cho'lpondan ta'sirlangan she'rlar O'zbekistonga gimin bo'lishga arzigudek nimasi kuchi bor ekanda, odatda ko'p giminlarni tarixini qarasak mustaqillikgacha yozilgan, o'sha g'alabagacha yozilgan bo'lib chiqadida. Va undan keyin mana yov qochgandan keyin botir ko'paydi deb unaqa ruchka olib giymini yozish emas, o'sha gacha bo'lgan yarashar ekan. O'shani shunaqa ruhni ko'rdim men mana she'rlarida.
Sho'rat gapingiz to'g'ri, Rauf akani o'sha sho'rat tuzumi davrida yozilgan she'rlarini hozir o'qib nahotki shu sho'ro davrida yozilgan, qanday yurak yutib yozilgan degan odam xayolga boradi beixtiyor. Bu tabiiy, endi shoir masalan shunday ekanda, shoir shunday yaratilar ekan, har qanday sharoitda ham bari o'zini fikrini aytishga, o'zini dardini, iztirobini aytishga yo'l topar ekanda.
Bo'pti Ahmad aka, rahmat.
Sog' bo'ling,
salomat bo'ling. Xo'p, bo'pti.
Marhum adabiyotshunos olim Ahmad Azamning Rauf Parfi haqidagi fikrlari edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
O'zbekistondan qo'ng'iroq qilgan ozodlik tinglovchilari o'z dardlarini, hasratlarini va muammolarini aytmoqdalar. Jumladan, Sirdaryo viloyatining Shirin Gresida ishlayotgan ishchi 6 oydan beri 1,5 mingga yaqin ishchilar maoshsiz ishlayotgani haqida gapirdi.
Sirdaryo va Sirdaryo Gresida ishchilar 6 oy, oktyabr oydan beri oylik olmayapti.
Ishchilar deganingiz bir qismmi yoki hammami?
Hamma ishchi, hamma ishchilar. Ishchi mana shu 1,5 mingta odam bo'lsa, hamma ishchilar 6 oydan beri bir xilini tashlab ketyapti, bir xilini shikoyat qilsangiz, shikoyat qilsa ishchilar haydab yuboryapti, bir shikoyat qilsa.
Tushunarli.
Boshqa ishchi, boshqa joyga borib ishlaydigan joyi yo'q. Rossiyadan borib qaytib kelyapti, Rossiyadan qo'ymayapti ishchilar.
Umuman plastikka ham o'tkazmayaptimi? Umuman hech narsa yo'qmi?
Plastikka ham, ya plastikka ham yo'q. Yaqinda bir ikki haftami bir haftacha bo'ldi. Bir 40% beribdi endi. 40% bayağı misol 100 ming olgan bo'lsa shu 40 mingini berganda.
Bir oydiki nima?
Yo'q. Ya bir oydiki nima? Shu oktyabr oyini qoldig'ini bergan. 40% bergan. Endi juda odamlar azobda, bor bilaqa shikoyat qilsak deydi. Oldingi direktor odisiga chiqdi. Shu odam endi oldin ishlaganda, hozirgi endi bir kamtarin heroy odami. Oldingi ishlagan odam ko'p narsa yo'q qilganda o'zlashtirib yuborgan. O'shani hisobiga, azob chekyapti hozirgi ustilar. O'shani hisobiga.
Mana 1,5 ming odam aytyapsiz, 6 oydan beri maosh olmasdan ishlayapti. Qanday yashayapsizlar bo'lmasa maoshsiz hozir?
Juda aytamanki, mana do'kondan borib, mana shu do'konlarga 1,5-2 millionga qarz bo'lib qolganmiz. Oz vaqt olamiz deb. Do'konlarga boramiz, bechora beradi. Ko'l, moy, makaron, choygacha, nongacha qarz olamiz. Mana shu do'konda ishlaydiganlarga rahmat deymizda. Shunasmi? Bechora beradi, nima qiladi? Beradi. Qarzni oylik olamiz. Shu qancha olsak shartta bo'ladi, yana oylik beramiz bo'yaringa. To'laymiz plastikni, narxini qizi nima topsangda. Yana qarzga. Bir xilda mana domda deydiki, mana etakchi uylarda qanday tirikchilik qilyapti, men bilmadim. Mana hozir o'g'ri ko'payib ketdi yana mahallada, shaharda. Nima sababdan? Shu oylik bo'lmagandan keyin bir narsa qilish kerak-ku, bir tirikchilik qilish kerak-ku. Magazinda oddiy nonni xilib, mana buxonga xilib 600 so'mni shuni qayerdan olyapti? Mana bilavering. Qanday hazotda odamlar?
Deydi Sirdaryo Gresi ishchisi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanidan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, xalq chorvasini boqqani yaylov qolmadi.
Shamol rejaydimi? Shamol qonig'i esa antina yo'qsa antina.
Ha, eshitaman aka, nima gapingiz bor bizga?
Bir yil Rossiyaga bordim. Rossiyaga yo'l yursam, bazga urdi. Bir 30 ta qulab, bir oyog'iga chiqdi, qor yog'di. Bir fermadan yer sotib oldik. Ovg'oning bari shu odirda ekan, bu ovg'o qo'ymaydida, qo'ymaydi. Shu katta odirlar molni yeb ketgan, bostirmalarni sotib kelgan, mol yo'l berdi, joy qilgan, bir quyga 5 ming, 1 kilo 10 ming berasan deb bosib qo'ymaydi. Abbosni sotib olgan, sotib yurgan ekan, bu O'zbekiston sotib oldi. Yaqin marta hammay kolxozning yerini fermer qilib olgan, shuni prezidentimizga bir boshqa yerdan axborot bo'lmaydi, shu axborot beringlar, shu xalqqa mana shu lali moydonni bersa, hozirni bersa, shu hozirni qandaydir 4-5 ta mol qilib boqsa bo'larmidi, boshqa ishimiz yo'q, boshqa ish yo'q, boshqa yerda nima qilsam bo'lmaydi, ishlamasa ham bo'lmaydi. Shu hozirda har 5 mingga bir qo'yga 5 mingdan birovga pul to'lab yotib o'tirib, birov kerakdagi bu joy 40 gektar yerim bor, bu joylar meniki, ketasizlar deb janjal qilib turibdi.
Xalq o'zining chorvasini boqqani maydon qolmadi, hamma egalik bo'lib qoldi demoqchi.
Ha, shu xalqning yeriga ham, bir xalqning moliga ham, bir davlat tomonidan mana senat bo'layotir, mana oltin qo'yilgan deputatlar bordir, shu deputatlarga ham yetkazmanglar, shu xalqning moliga ham bir joy bersin, bu Fermer, fermer, deyip hamma yer fermerlaşıp ketken bu endi baralar. Suvat bir fermerge tüşkan, su, bir otuz yet bir fermerge tüşkan, bu evi uyağı oldu, asıp duruyordu, yen geniş kumar. Suğa yetişim için, biz alıp suğunca yer kaplattık, onda suğa yerge bağışımda için, ya devlet bu yer hinsler adam bu. Halıza kımmata şeyadır, bu işler, bu işlerimiz bir. Şimdi ben bir bana erken mikrofon kullanacağım, bir üstüne aldım, ben elime
Dedi oltin soylik tinglovchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qo'shrabotdan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha yerlar pora evaziga sotilyapti va bu ishni hokimlar uddalamoqda.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 30-dekabr kuni 272 qaror va nizomiga asosan yer aholiga tuman shahar hokimliklari qarorlar bilan berish to'xtatilgan 2009-yil 1-yanvardan 2 yil ogohlantirilgan keyin mana bu qaror bo'yicha kimga yer kerak bo'ladigan bo'lsa o'sha har bir viloyat markazida qimmat savdolari yer bo'yicha tashkil qilingan o'sha yerga borib murojaat qilish kerak o'sha auksionda kim yutib olsa keyin shu yutganligi to'g'risida yutib olgandan keyin o'sha pullarni to'lagandan keyin o'sha qaysi tuman yoki shaharga qaraydigan bo'lsa o'sha yer maydoni shu hokim qaror chiqarib berishga majbur bo'ladi bu qonunga amal qilinmasdan bugungi kunda tuman o'sha shahar hokimliklari qaror chiqarib odamlarga o'sha masalan biron bir firma ochadimi yoki uy qurmoqchimi shularga pora evaziga sotib beryaptidan o'zlari bu auksionsiz qaror chiqarib beryapti qalbaki yana hujjatlar soxtalashtirdi tuman hokimlari shahar hokimlari faqat yer sotish bilan shug'ullanadi masalan samarqand viloyati qo'shrabot tumani varmikan hududini olib qaraydigan bo'lsak bu yerda 2006-yil navoiyxon metallurgiya kombinati 1600 gektar yerni kabinet vazirlar mahkamasidan shartnoma asosida olgan bu yerlar navoiyxon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lishiga qaramasdan qo'shrabot tuman hokimiyati sobiq hokimi Ihsonov To'liboy tuman arxitektori Mahmud Raimov yer kadastri bo'limi Fazliddin Qo'chqorovlar bu yerlarni allaqachon sotib yuborgan natijada mana yuzlab gektar yerlar noqonuniy sotildi bu bilan hech kim qiziqmayapti Zarkent qo'rg'onida loyiha bo'yicha qarasangiz Zarkent qo'rg'oni loyiha bo'yicha bir chiroyli shaharcha bo'lishi kerak edi kelajakda plan bo'yicha 30-35 ming aholi yashaydigan shaharcha qurilishi kerak lekin bundan e'tibor qilinmayaptidagi bir ko'zdan bemalol chiqqan chiqqanday bo'lib turib mana shunday noqonuniy bir loyihasiz uylar qurilib odamlar nomiga yashash davom etyapti
Dedi Qo'shrabotlik tinglovchi hurmatli tinglovchilar agar sizlardan bir fikrlar bo'lsa bir yangiliklar bo'lsa marhamat ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling biz o'zimiz qaytib siz bilan bog'lanamiz
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay +420 602 612 713 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz +420 602 612 713
Dasturimiz so'ngida esa e'tiboringizga chodir xayol eshittirishini taqdim etamiz. Uni Abdulla Iskandar olib boradi.
Markaziy Osiyo, xususan Toshkent qadimdan qo'rchoq teatri rivoj topgan maskan hisoblanadi. Shvetsiyalik yozuvchi ayol Emma Malert Turkistonning yolg'iz qo'shig'i Turkiston solo asarida Markaziy Osiyo tomosha san'ati haqida ham yozadi. 1930-yilda Toshkent, Samarqand va Buxoroga qilgan safarnomasi o'laroq yozilgan bu asarda Toshkent bozorlaridagi teatr simon tomoshalarning tafsiloti bor. Emma Malert Toshkent bozorida chodir xayol deb atalgan tomoshani 1930-yilda o'z ko'zi bilan ko'rganini yozadi.
Ko'rib qolinglar odamlar, g'animatdir bu damlar. Boyagi zotni kuyovi deysizmi? Aslo yanglishdingiz. Bu kishi hech kim emas. Qo'rchoqni o'zgidasi qaro.
chorsovga tortilgan matoning bir tomoni mash'ala bilan yoritilib, yupqa tatadan kesilgan figuralarni ikki odam ekran uzra ip bilan o'ynatib turgan. San'at tarixida soya teatr deb yuritiladigan chodir xayol O'zbekistondagi teatr, kino va animatsiya san'atining boshlang'ich nuqtasi sifatida ko'riladi. O'zbek sovet yozuvchisi Oybekning Qutlug' qon romani qahramoni Mirza Karimboy jadidlar qo'ygan teatr tomoshasidan ko'ra Somon bozoridagi chodir xayol yaxshiroq dedi. O'zbekistondagi qo'g'irchoq teatri bundan 84 yil oldin tashkil qilingan bo'lib, Markaziy Osiyoda birinchi hisoblanadi. Toshkentdagi qo'g'irchoq o'yin deb yuritiladigan qo'g'irchoq teatrining qo'lda kiyib o'ynatiladigan, ip bilan boshqariladigan va soya tushiriladigan turlari qadimdan mavjud bo'lgan. Chodir Jamol va Chodir Xayol deb atalgan bu an'ana keyin ham davom etgan. O'zbek qo'g'irchoq truppasi 1935 yili Ikromov nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida Chodir Xayol tomoshasini namoyish etgan edi. Po'latxon Doniyorov va bir necha qo'g'irchoqbozlar iplar bilan boshqariladigan qo'g'irchoqlar spektaklini tomoshabinlarga taqdim etgani o'sha davr teatr jamoatchiligi tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilingani eslanadi.
Oppoq qizim, biz sho'rlik baxti qorolar endi nima qildik-a?
Qo'g'irchoqbozlar guruhi O'rta Osiyoning chang-to'zon yo'llarida na issiq, na sovuq demay, goh aravalarda, goh piyoda, qishloqma-qishloq kezib, karvon saroylarda, gavjum bozorlarda, maydonlarda tomoshalar ko'rsatib yurgan. O'zbekistonda bundan 100 yil oldingi qo'g'irchoq o'yinlarining qahramonlari o'tkir masxaraboz Dovyurak Kachal polvon va uning hamrohi Yengiltak, Qipchabel, Bijixonim, Tolmas va Hozirjavob Yasovul va Maymun o'rgatuvchilardan iborat bo'lgan. Ular o'sha davr jamiyatda mavjud bo'lgan nuqsonlar ustidan kulishgan, aldangan, xo'rlangan insonlarni mardona turib himoya qilishgan. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanida qo'g'irchoqbozlarning xonlarini masxaralagani haqidagi sahna bor. Bu sahna O'tgan kunlar romani asosida suratga olingan ilk filmdan ham o'rin olgan.
Hoy hoy odamlar, bozor isyon odamlar, eshitmadim demanglar, qani bu yoqqa kelinglar. Mana bu zotlarga darrov hazim qilinglar. Otlar nima edi? Mayli,
joylar boqyapti.
Azzalari yo'q. Lekin o'zlari kim san? Qalon zotlardan bo'ladilar. Istiqoma joylari qo'qonda. Endi nimagandirsiz? Nahotki bilmadingiz.
Ha, bu musulmon qul.
Ko'rib qolinglar odamlar, g'animatdir bu damlar.
Barakalla.
Voyaga zotni kuyov deysizmi? Aslo, yanglishdingiz. Bu kishi hech kim emas. Qo'g'irchoqni o'zgidasi qaror.
Mirshad, Mirshad.
Tasir, bir masxaravoz xon hazratlarini kalaga qilib yurganmish.
Yo'q, mening huzurimda kim ham jur'at qilar? Bekor gap, bu yerda hech qanday masxaravoz yo'q.
Bizga hozir shunday deb xabar qilishdi, tasir.
Be, hazil qilishibdi. Agar rost bo'lsa, mening o'zim o'sha siz aytgan unaqangi masxaravozni tutib, darhol kallasini olgan bo'lardim.
Xonlar tanqid qilingan sahnalar sovet davri mafkurasiga mos kelgani bois keyinchalik alohida e'tiborga ega bo'ldi. 1937 yili Moskvada bo'lib o'tgan O'zbek san'ati dekadasida dramaturg Sobir Abdullaning Saltanat asari asosida Qo'g'irchoq teatr spektakli ko'rsatilgan. Tomosha o'sha davr mafkurasi talablaridan kelib chiqib, Qo'qon xoni Xudoyorxonning chirkin hayoti, saroy illatlari haqida hikoya qiladi. Hozirgi kunda bu spektakldan o'rin olgan qo'g'irchoqlar O'zbekiston Davlat san'at muzeyida saqlanadi. Ayniqsa qo'g'irchoqboz Po'latxon Doniyor atrofga oid qo'rchoqlar bugungi kunda munaqqidlar nazarida san'at asari deb hisoblanadi. Ayni kunlarda o'zbek qo'rchoq teatrining bugungi repertuari har holda mafkuradan xoli tarzda faqat bolalarning ko'nglini ochishga qaratilgani aytiladi. Faqat o'zbek qo'rchoq teatrining rusiy zabon bo'lib qolayotgani ham ko'zga tashlanadi. Teatrda Semruh, Oh bu Nasriddin, Sirli o'g'irlik, Miyau deb kim aytdi, Master Margarita kabi asarlar rus tilida namoyish qilinmoqda. Taniqli o'zbek yozuvchisi Salomat Vafo bolalar uchun atalgan spektakllarning rus tilida bo'lishini salbiy holat deb hisoblaydi.
Bolalar teatrlarini, o'sha qo'g'irchoq teatrlarini ruscha bo'lishi juda ham yomon. Chunki o'zbek tili davlat tili bo'lishi haqidagi qonunni qabul qilganimizga 20 yildan oshib ketdi-da, lekin qo'g'irchoq teatrini shu umuman hamma yillar repertuarini ruscha ekanligini oldindan ham bilaman. 3-4 yil ilgari jiyanlarim Sevinch Ojasimdan teatrga olib chiqqanimda ular rus tilini bilmaganliklari uchun bir hafta, 2 hafta kutib turishimizga to'g'ri kelgandi. Chunki aksariyat spektakllar rus tilida ekan, xuddi o'sha aytganingizdek.
Eshitganimizdek, yozuvchi Salomat Vafo qo'g'irchoq teatrining rus tilida bo'lishini salbiy holat deb hisoblaydi. Ayni paytda o'zbek teatr va kino san'atining yetakchi arboblaridan biri san'atkor Zuhra Soliyeva teatrni turli tillarda bo'lishida bir muammo ko'rmaydi.
Menga hech tilda bo'lmagan ma'qul. Menga qo'shimcha til bo'lsin, ingliz tilida ham bo'lsin. Chunki hozir maktab bolalari 2 sinfdan ingliz tilini o'zi o'tish boshlaydi. Man masalan uni olib tashlab, buni qo'yish tarafdor emasman. Man 2 tilda kerak bo'lsa 3 tilda ham qo'yish tarafdorman. Chunki bizani ham O'zbekiston juda ham xos tomonlama til bobidan ham rivojlanib ketyapti.
Ha, to'ylarda ham o'zbekcha, o'rtacha borishar ekan-a to'ylarni.
Ha.
Demak, 2 til tarafdorisiz. Ya'ni 2 yoki 3 til bo'lsin qo'g'irchoq teatri.
Ha, nima O'zbekistonga yarashmaydimi ingliz tilida spektakl qo'ysa?
Ingliz tilida ham qo'ysa, fransuz tilida yoki yana shved tilida ham qo'ysa, ha, juda yaxshi. Rus tilida qancha til bo'lsa,
qanchasini faqat bitta o'zbek tilida qo'yib, o'sha anaqa bilan o'tib ketishmasin, oldinga intilish kerak, bitta joyda to'xtamasdan. Oldingi davrlarda imkon bo'lmagan, hozir imkon to'layapti. Bog'cha paytdan imkon bergan hukumatimiz til o'rganishga.
Boshqa tarafdan
xonadonlarda qizlarni
to'g'ri, lekin
boshqa tarafdan amal tilni bilishga.
Ha, to'g'ri, boshqa tarafdan Zuhraxon, mana telespektakllar bo'lardi-ku, u 80-chi yillarda mana bu Ulug'bek xazinasi degan o'sha Zikr Muhammadjonovni, Polat Saidqosimovni eshitib, o'zbek tilini o'rganardik-da, ya'ni mukammalligini, o'shani talaffuzini.
Ha, 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 ha.
Bu ham bir maktab-ku teatr ham endi, qo'rchoq teatr ham maktab, ya'ni.
Men bo'ylaymanki, maktab yo'q bo'lmasinda, masalan, o'zbek tili tomonidan maktab bo'lsa, boshqa tillar tomonidan ham bo'lsin. Tushuntirdimmi?
Zuhra Soliyeva fikrlari edi. Yana Salomat Vafo fikrlariga quloq beramiz.
Endi bu yerda men o'ylaymanki, birinchidan hozirgi ko'p teatrlarni o'z-o'zini ta'minlash yo'liga o'tganda ular o'shaning uchun ular tomoshabinni jalb qilish uchun repertuarlarni shunaqa ishlari ham mumkin. Nima uchun deganda, bugungi kunda masalan O'zbekistonda, Toshkentda aytaylik, shu bir yosh bolalarini teatrga olib tushadigan 1 million masalan bir yosh bolalar shunaqa bir tushadigan yoshda bo'lsa, ularni bugungi kunda aksariyatini teatrga olib borishmaydi. Oboradiganlarni farzandlari ruscha maktablarda o'qiydi, ular rus tilidagi teatrga tushadi. O'zbeklar o'sha siz ko'rganingiz masalan 20 yil oldin qanaqa bo'lsa, hozir o'shandan ham pastroq darajada. Ikkinchi tomonni olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda bolalar teatrlarini, o'sha qo'g'irchoq teatrlarini hammasini repertuarlari rus nimada bo'lishi, ruscha bo'lishi yana ma'lum bir darajada o'sha bizani madaniyat vazirligimizda yoki boshqa bir vazirliklarda ma'lum bir darajada eskicha yo'nalishda ishlayotgan rahbarlarning ishlarini natijasi ham bo'lishi mumkin deb o'ylaymanda men.
Yo'q, qarangda, mana Salomat, shu kunlarda juda ko'p tinglovchilar bizga chiqib, o'sha Rossiyaga qo'shilsak yaxshi bo'lardi degan fikr bildiryapti-da. Qo'g'irchoq teatri o'rischa, maktabga o'rischa borgan va Toshkentda 23 yildan beri yashab, bir og'iz o'zbekcha bilmaydigan, masalan, Bahodir Yo'ldoshev degan kinorejissyorni bilamiz biz.
yaqinda gaplashdim. Biroq o'zbekcha bilmaydi. Ha, Gollivudda kino olgan. Va bu hozir o'sha Bahodir Yo'ldosh masalan Ukrainani Qrimni qo'shib olish tarafdorlaridan birisi. Ayt, masalan, misol o'laroq aytsak. Ya'ni oqibatlarini aytmoqchimanda, oqibatlar, ya'ni o'sha bola ko'radiki, qo'g'irchoq deyapti, o'rtacha gapiryapti. Yaxshiroq bir konferensiyaga borsa o'rta gapiriladi o'sha yerda anjumanda va hokazo. Demak, yaxshi aslzodalar o'rta gapirar ekan, biz endi shu aborogen ekanmiz degan xulosa chiqmaydimi? Ya'ni
jamiyatni o'zida ham o'sha ma'lum bir mustaqillikni ma'lum bir vaqtidan keyin rus tilida gapirishga rag'batlantirish yo'nalishlari olib borilgan. Masalan, hozirgi kunda aytishimiz mumkinki, bizning mamlakatimizda ko'plab vazirliklari, o'sha vazirlar mahkamasi devonda aksariyat hujjatlar rus tilida yaratiladi. Men bilamanki, Oliy Majlisdagi hujjatlar ham asosan rus tilida va keyin o'zbekchalashtiriladi. Endi o'sha siz aytayotgan masalaga to'xtaladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, bunaqa odamlar, o'sha siz aytganingizdek kayfiyatdagi odamlar O'zbekistonda juda ham ko'p emas. Agar bu mana shunday odamlarni ma'lum bir oqimlar, ma'lum bir o'sha siyosatga qo'shiladigan odamlar rag'batlantirib, uyushtirib, tashkil qilib turgan bo'lishi mumkin, lekin men o'ylaymanki, O'zbekistonni juda qiyinchiliklar bilan qo'lga kiritilgan ozodligini hech narsaga almashtirib bo'lmaydi. Men umuman qarshiman O'zbekiston.
Endi aldagani bola yaxshi degan maqol bor-a, mana qo'g'irchoq teatri o'sha bolalarni ovutish uchun o'ylab topilgan narsa. O'sha yerda o'g'irchoq gapirib turilishiga munosabatingiz qanaqa endi?
Juda ham yomon. Chunki agar boshqa bir millat vakillari ham O'zbekistonda yashaganda, hozir hamma joyda eng o'sha yuksak madaniyatli hamma joylarda, masalan, Rossiyaning o'zida ham bor vaqtincha ishlayotgan odamlarga ham rus tilini bilish, rus madaniyatini hurmat qilish, rus tarixini bilish kabi shartlar qo'yilyapti-da. Hatto shunaqa bo'lishi kerakki, bizani o'zbek tili davlat tili bo'lishi haqidagi qonunni qabul qilganimizga 20 yildan oshib ketdi-da, lekin bu qonunni aksariyat moddalari aksariyat hollarda bajarilmayapti. Yana o'sha fikrimni davom ettirib aytamanki, hatto O'zbekistonda yashayotgan boshqa millat vakillari ham o'zbek tilini hurmat qilib, tarixini, madaniyatini hurmat qilib o'rganish kerak. O'zbek bo'la turib rus tilida gapirayotgan odamlar, o'z tarixini bilmayotgan odamlar, o'zbeklar, bularni men haqiqiy o'zbekistonlik, haqiqiy o'zbek deb ata olmayman. O'sha siz aytayotgan, siz fikr so'rayotgan masala, qo'g'irchoq teatrlarda bugungi kunda hamma spektakllarni ruscha qo'yilishi, bu juda yomon holat. Nima uchun deganda, bizni bolalarimiz, farzandlarimiz yoshligidan o'z tilini, o'zbek tilini ruhida o'smasa, u keyinchalik uni bu madaniyatga, bu tarixni o'rganishga qaytarib bo'lmaydi. Men buni 3-4 yil oldin sezib, o'sha teatr ma'muriyatida ishlaydigan rejissyorlarga, kassada bilet sotadigan ayollarga aytganman-da, o'sha yosh tomoshabinlar teatri, mana bu Abdulla Qodiriy ko'chasidagi teatrga borganman, o'sha yerdagi kassadagi ayol aytganki, voy Salomatxon, biz qo'yishimiz mumkin edi, lekin o'zbek tomoshabinlari teatrga kelmaydi debdi. Baribir kelmasa, shuni yo'llarini topish kerak. Qancha bizada o'zbek maktablari bor, unda necha ming million dona, millionlab nafarlab o'zbek o'quvchilari o'qiydi, ana shularni jalb qilish kerak.
Eshitganimizdek, yozuvchi Salomat Vafo Qo'g'irchoq teatrining rus tilida bo'lishini salbiy holat deb hisoblaydi.
Chodir xayol eshitirishi bunga suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.